Crkvena opština Podgorica sinoć 14. marta tekuće godine organizovala je 9. dijalošku tribinu u Svetogeorgijevskom domu pod Goricom. Učesnici tribine, sveštenik Nemanja Krivokapić, profesor cetinske bogoslovije, Dragan Radović, istoričar umjetnosti i kustos muzeja grada Podgorice i profesor magistar Mirko Toljić, likovni umjetnik, govorili su na temu ikona u teologiji i umjetnosti. Moderator večeri bio je protojerej Stavrofor Gojko Perović.
Poštovana gospodo, časni oci i dragi naši gledaoci i slušaoci ove tribine dijaloške, večeras smo uz Božju pomoć se organizovali da govorimo nešto na temu poštovanja ikona u pravoslavnoj crkvi, a s tim u vezi i ikone uopšte u javnom prostoru. Ikone kao umjetničko blago, kao kulturno blago ovih prostora. Večeras su naši gosti koji će govoriti na tu temu sveštenik Nemanja Krivokapić, paroh Kotorski i profesor cetinske bogoslovije, zatim gospodin Dragan Radović, istoričar umjetnosti i kustos u muzeju grada Podgorice, i magistar Mirko Toljić, u najkraće rečeno, pored brojnih njegovih titula i zvanja, da ga nazovemo, jedan školovani likovni umjetnik, profesor Mirko Toljić. Želim svima dobrodošlicu i pošto smo ovu temu izabrali povodom crkvenog praznika Nedelje pravoslavlja, kada proslavljamo konačno utemeljenje pravoslavne vjere na poštovanju ikona, dakle postoji jedan sabor u Carigradu na kome je odbranjeno poštovanje ikona, a odbranjeno je od velikog broja ljudi koji su kroz istoriju imali nešto da prigovore poštovanju ikona, onda ću zamoliti oca Nemanju Krivokapića da za uvod ovog našeg razgovora objasni ovaj povod, otkud poštovanje ikona u pravoslavnoj crkvi. Mi dobro znamo da ima hrišćanskih zajednica u svijetu koje ne poštuju ikone, koje to smatraju idolopoklonstvom, a to je negdje i posljedica i odbljesak i tog sukoba od prije 1000 i više godina. Pa oče Nemanja, da nam daš to uvodno objašnjenje i uvod u ovu našu temu. Izvoli.
Kao što je otac Gojko pomenuo, upravo smo proslavili, u početku dan se izvinim zbog glasa, malo sam promukao, ali nadam se da ćemo se razumjeti. Dakle, proslavili smo Nedjelju pravoslavlja, a to je stvari dan kada se sjećamo pobjede, kao što je otac Gojko rekao, nad tom ikonobodaškom jeresi. Otac Gojko pomenuo taj sabor koji je bio 7. vasenski sabor, koji je bio 787. ali ono što danas, što proslavimo na Nedjelju pravoslavlja, to je stvari konačna pobjeda nad ikonobodaškom jeresi, koja je bila 843. godine, kada je carica Teodora proglasila konačno pobjedu nad tom jeresi, i tada se u čast te pobjede napravila svečana litija kroz Carigrad, nosile su se ikone, pjevale su se crkvene pjesme, što u sjećanje na taj događaj i evo, sve ove vjekovi do dana današnjeg mi radimo, činimo, dakle, čita se onaj sinodik pravoslavlja, to je taj jedan, da kažem, dokument koji se pročitao i tada, gdje se proslavljaju svi oni koji su branili ikone, koji su čuvali ikone, i svi oni koji na pravilan način poštuju ikone, i osuđuju se svi oni koji su pogrešno to učinili. Međutim, to je sam kraj cijele ove priče, zato se ovako svečano proslavlja, i zato što je to bila pobjeda jedne eresi koja je skoro dva vijeka opterećivala, da kažem, i crkvu. Dakle, nije to bila jedan samo mali spor, to je bio zaista veliki problem u crkvi, koji je, kažem, 8. i 9. vijek crkva s tim borila. Naime, radi se o tome što se u jednom trenutku pojavila grupa ljudi koji su teologa ili stvari teka episkopa, koji su smatrali da je poštovanje ikona stvari idolopoklonstvo. Dakle, se poštovanje ikona krši ona druga zapovijest Božja, ne pravi sebi idolanci kako lika. Dakle, usprotivili su se poštovanju ikona. Ne bi to sad bilo ni toliko strašno, s obzirom da nisu bile neke njihove argumenti prejaki, da se u cijelu priču nisu umješali carevi, kažem, u množini, jer ih je više bilo koji su podržavali ikonoborački taj pokret.
Znači, oni su smatrali da je poštovanje ikona kršenje Božije zapovesti koja kaže ne klanjaj se ničemu osim Bogu. Oni su smatrali da je klanjanje ikonama zapostavljanje poštovanja samoga Boga.
Da. Misli se sad istorijski taj dio, pa onda da objasnim to. Dakle, car Lav Isavrijanac, to je bizantijski car, je uzeo aktivno učešće u tom progonu poštovalac ikona i oni koji su, i uopšte ikona, uništavali ikone i one koji su poštovali, pa je 730. donio jedan ukaz koji se zabranjuje poštovanje ikona. Njegovi nasljednici su u tome nastavili, čak i gore, car Konstantin Kopronim je bukvalno napravio progon svih onih koji su te ikone poštovali, uništavao je, bukvalno uništavao ikone i mošti, a one koji su ih poštovali su je gonio, ubijao, i to je bio veliki udar na crkvu i to što kažem, pogotovo što to nije kratko trajalo. I nasljednici njegovi su nastavili, carica Irina je organizovala taj 7. Vaseljenski sabor 787. godine, kada je teološki odbranjeno učenje pravoslavno, znači da se ikone poštuju i da treba se poštuju, osuđeno je ikonoborstvo, ali problem sa ikonoborstvom nije završen, jer sljedeći car opet je nastavio da goni ikone i posebno Lav Jermenin je nastavio svim gonjenjem, tako da su problemi nastavljeni, a konačni kraj je bio ovo što smo sad pomenuli na početku, je 843. godine car Teodora i patrijarh Metodije, kada su konačno proglasili pobjedu nad ovom jeresije. Sad, zašto se zove nedjelja pravoslavlja? Zašto se zove pobjeda pravoslavlja? Mislim, crkva je se sukobila sa mnogim jeresijima kroz istoriju i zaista svaka pobjeda na svakom jeresiji je bila pobjeda pravoslavlja, ali vidimo da se upravo sada, kada se ovaj jeres pobjedila, se proslavlja kao nedjelja pravoslavlja, pa se kao pobjeda pravoslavlja, pa se posle pita što je sad ova pobjeda veća od drugih. Međutim, otci crkve vide uopšte ovu jeres ne kao neku posebnu za sebe jeres, nego kao jedan produžetak i nastavak svih do tadašnjih jeresi posebno teodoloških, odnosno posebno hristoloških, ali teodoloških, hristoloških, tako da je, i budući da je i ova jeres nastala kao proizvod starih jeresi, pobjeda nad ovom jeresi stvari bila zaokružena pobjeda nad svim jeresima koje su potresale crkvu, jer ovo je, kažem, 8. 9. vijek, a one jeresi su uglavnom bile 4. 5. 6. vijek, tako da bi ovom pobjedom je zaokružen na ušte bora protiv pogrešnog učenja u crkvi. A zašto? Zato što je sveti oci prepoznali u poštovanju ikona stvari, da je to stvari, da ide dogmati i poštovanju ikona su strogo vezani za ostale dogmate u crkvi, za teodologiju, za hristologiju, tako da je poštovanje ovoga dogmata jeste stvari nastavak poštovanja hristologije i hristoloških isporova, odnosno hristoloških zaključaka Vaseljenskih sabora. Dakle, crkva je prepoznala da je ovo poštovanje ikona stvari izraz svetotačkog, apostolskog izraza crkve, dakle crkvenog doživlja, ne nešto, neko novo učenje, nego izraz od davnina, od prvih vijekova izraza crkva, dakle apostolskog svetotačkog predanja crkve. Jeste istina da se u tom 8. stvari, od praktično 9. vijeku ili 8. formiralo to učenje o poštovanju ikona, to je ta teologija ikone, ali daleko od toga da je tada nastalo učenje o ikonama, nego je tada samo precizno formulisano, a ovo nije prvi put u istoriji, da nije prvi put u istoriji da su stvari ti teološki sporovi sa upravo jereticima proizveli da crkva da precizno i jasno određenje. Dakle, svi dogmati i o Svetoj Trojici, najvažniji dogmati Svetoj Trojici, i o Hristu, hristološki, su stvari precizno nastali onda kada se javio problem sa time, odnosno kada su jeretici neko ti su nam učinili veliku uslugu jer su pokrenuli te teme, pa on nešto što je stvari bilo učenje i vjerovanje crkve od samih početaka, ali nisu imali potrebu nešto specijalno posebno o tome da pišu, izazvani jereticima su svetioci dali precizno i jasno učenje o tim dogmatima, pa tako i o ovom učenju o ikonostasu.
Dakle, možemo da zaključimo da se učenje o poštovanju pravoslavnih ikona javilo kao odgovor na jedno zasranjenje duhovno, na jedno pogrešno učenje ikonoboraca, a ono je, kako smo čuli od oca Nemanje, jedan sublimat, jedno sjedinjenje svih dotadašnjih pravih pravoslavnih učenja o Bogu i o ljudima. Gospodine Radoviću, kako biste vi iz ugla jednog istoričara umjetnosti javnosti, publici rekli nešto o značaju ikona uopšte u našem kulturnom nasljeđu, u umjetničkom blagu Crne Gore i šire, uopšte, ajde, možemo reći hrišćanske Evrope, koji je značaj ikona sa tog aspekta?
Prije svega, dobroveče svima i ja bih htio najprije da se zahvalim ocu Gojku na pozivu i izvanrednoj prilici da učestvujem na ovom skupu. Ikona, pitanje ikona, ikonopisa je vrlo složeno, više dimenzionalno, jedno kulturološko pitanje koje se ne tiče samo istorije umetnosti, ne tiče se samo teologije, tiče se mnogih drugih disciplina, od antropologije, sociologije i mnogih drugih ili humanističkih nauka, jer je toliko složena više slojna. Ovo pitanje ikonoborstva, problem i sad taj cukog ikonoborstva nekako se nije prelomio na naš prostor, na prostor na kojem mi živimo, jer nekako na žalost ili na sreću, možda koliko god je prostor na kojem mi živimo, mjesto gdje se sučeljavaju dvije kulture, istoka i zapada, one su i za zapadnu i za istočnu kulturu bile periferija, daleka periferija, pa se nisu toliko prelamale na naš prostor. Međutim, pored toga, ikona, pogotovo ikona kao, da kažemo, slika koja je mobilna, koja je pokretna, koja je napravljena najčešće na drvetu, je najčešće bila predmet oštećenja, uništenja i jako je mali broj primjera ikona iz najstarijih perioda. Neki primjeri ikona iz 13. vijeka iz doba uspona Njemačke države se nalaze u Vatikanu ili u Bariju, poznate ikona Svetog Nikole u Bariju ili ona čuvena ikona Svetog Petra i Pavla koja se čuva u Vatikanu. To su oni najraniji primjeri nekih anonimnih slikara koji su primjeri vrhunskog vizantijskog slikarstva, dok postvizantijski period nakon obnove Pećke Petrijašije, onaj period kada se obnavlja veliki broj crkava, naravno obnavlja se veliki broj ikonostasa, jer ikonostas je vrlo važan, jeli, dio crkve i veliki broj ikonostasa, i sada tada već počinjemo da bilježimo čak i prva imena autora koji su radili ikonostase. Pa se pominje i slikar Longin, pa pop Strahinja iz Budimlje, koja je jedna vrlo značajan autor za srednjevekovnu umjetnost na prostoru Crne Gore, a eto, pogotovo je značajan za nas ovdje koji smo se okupili, jer je najverovatnije taj period i mogući pop Strahinja da su autori živopisa u crkvi Svetog Đorđa, koja je tu pored nas. Tako da ikone, ikonopis možemo pratiti intenzivno, da kažemo, od nekog 16. vijeka, od perioda poslije obnove Pećke Patrijaši na cijelom prostoru Crne Gore. Znači, ipak je, kako i kao i danas, Crna Gora nekako i kulturoški podijeljena, naravno komunikacije sa drugim zemljama, sa drugim narodima su najintenzivnije na obali. Boko Kotorski zaliv je bio tu najbliže Dubrovniku, najbliže Veneciji, imao najjače konekcije sa zapadnim svijetom, a isto tako i sa Vizantijom, sa vizantijskim istokom, i zaočekivati je i normalno je da je najviše tragova postvizantijskog slikarstva, ikonopisa, sačuvano iz tog perioda na prostoru Boke Kotorske, Kotora, jer je i Kotor imao svoje ikonopisačke, brojne ikonopisačke škole, koje su čak radile i za crkve na katoličkom zapad, nedalekom, ali ovome bližem. Ono što je karakteristično specifično za taj period, isto tako da, u stvari za ono što mi zovemo kulturna baština danas, ili što su ostaci primjera ikonopisa, ikona, to su manastirske riznice koje su neiscrpno bogatstvo i u kojima se nalaze primjeri slikarstva ikona iz različitih perioda, pogotovo opet ponavljam, jer to je nekako jedan renesansni period za ovaj prostor, to je period druge polovine 16. vijeka, obnove Pećke patrijaršije, obnove velikog broja crkava i jednog uzleta ili umjetnosti fresko živopisa, ikonopisa, obnove crkava na ovom našem prostoru Crne Gore i šire oko Crne Gore. U to vrijeme se obnavljaju, ukrašavaju, znači fresko pišu, rade se ikonopisi manastira Morača, Piva, Brezojevice, Nikolice u Bijelom polju, Podvrha, jedne male crkvice kod Bijelog polja, koje su izuzetni primjeri vizantijske umjetnosti, vizantijskog slikarstva, duboreza, ikonopisa na ovom prostoru, da kažemo, na zapadnoj periferiji Vizantijskog carstva. Vizantijski uticaj se i dalje vrlo jaki, kanoni se i dalje poštuju. Postoje od određene uticaj zapadne umjetnosti, izvesni elementi renesansnog slikarstva, čak i baroknog slikarstva, ali strogo pridržavanje kanona u oslikavanju ikona, u koloritu, formi i tako dalje se poštuju sve do, ne znam, početka 20. vijeka, i to je ono što je karakteristično za ikonopis. Imena koja se pominju, koja su vrlo značajna za istoriju umjetnosti, ne toliko afirmisana, ne zna se mnogo o njima, jer nekako ikonopis ajde, da ne kažem da su zanemarene u proučavanju istorije umjetnosti, jer ikona nema one elemente likovne koje mi uvijek ističemo, a koji tu ne postoje jeli, neki drugi elementi, i onda bez razloga su zanemareni i zapostavljeni ta imena, ne znam da pomenu se Popa Strahinju iz Budimlje, Longina, Bokokotorsku slikarsku školu, Dimitrijević, Rafailović, porodicu Lazovića iz Bijelog polja, koji su radili na širem prostoru do Šumadije i Bosne i Crne Gore i tako dalje, vrhunske imena, sve do familije Đinovski koja je živjela ovdje u Podgorici, koji su došli iz Makedonije, koje su nakon oslobođenja Crne Gore i Podgorice od Turaka oslikali i obnovili preko 90, čak i preko 100 crkava i ikonostasa. I to je možda i najznačajniji, najvažniji dio kulturne baštine na prostoru Crne Gore. Pogotovo ti raniji periodi koje mi poznajemo preko arheologije, arheoloških istraživanja, preko arheoloških lokaliteta od vremena kasne antike do danas, znači na svakom arheološkom lokalitetu koja pripada rimskoj i drugim civilizacijama, već imamo tragove hrišćanstva od Duklje, Zlatice, pa sve ovamo, već i tu pojavljuju likovni elementi od Hristovih monograma koje znamo sa zlatičkog, čuvenog zlatičkog sarkofaga pa ovamo, jer u vrijeme rano hrišćanstva još uvijek nemamo oformljenu ikonografiju, nemamo likove i kompozicije koje kasnije poznajemo preko monograma i Hristovih simbola, se kasnije jedan kontinuitet, znači sa izvesnim prekidima u razvoju arhitekture, slikarstva i svih drugih oblika umjetnosti koje pripada hrišćanskoj provenijenci.
Imamo onaj lik Majke Božije na novčanici Arhonta Petra iz 10. vijeka, prvi nama poznati dukljanski vladar. Ono što mi je palo na pamet da nadopunim ovo izuzetno pregledno, kratko sažeto izlaganje gospodina Radovića, jedno od najpoznatijih likovnih početaka je nešto iz štamparije Božidara Vukovića, odnosno njegovog sina Vičenca, volim to da naglasim. Dakle, to je početak 16. vijeka, likovne minijaturne predstave Svetoga Save i Svetoga Simeona u Mineju, koji su štampali porodica Božidara Vukovića i njegovoga sina. Ovo što ste rekli je jedno interesantno zapažanje, volio bih to prije nego što dam riječ sljedećem govorniku da naglasim, ne samo ikone, nego sve teološke dileme na našu sreću, na sreću slovenskih naroda. Sve veće teološke dileme su Grci riješili prije nego što su Kirilo i Metodije krenuli prema nama, jer ko zna kako bi mi to rješavali. Mi nismo baš imali neku filozofsku tradiciju, slovenski narod, i dakle sve je bilo riješeno zaključujući problem ikonoborstva, i kad je to završeno, pazite, ovo je 843. 20-30 godina pošto je riješeno pitanje poštovanja ikona, Kirilo i Metodije kreću da hristijanizuju naše pretke. Profesore Toljiću, da vas zamolim da za našu publiku i ovu ovdje i ovu koja nas gleda uživo i koja će kasnije gledati ako Bog da je ovaj snimak, onako objasnite šta je to posebno u ikonopisu što ga razlikuje od ostalih dijela likovne umjetnosti.
Dobro večer svima, hvala na pozivu da učestvuje se u ovoj, da kažem, raspravi, razmjeni mišljenja, tako kako jeste. Ja bi bio ovdje neko od tih ljudi koji bi trebao da brani te ljude koji su praktičari u ovoj oblasti. A čim si praktičar u nečemu i čim želiš da uradiš posao onako kako treba, onda bi imao obavezu neku da se čovjek dobro informiše o tome šta je to, o čemu se radi, jer tu se zadire u jednoj oblasti. Mi imamo u toku svog školovanja, tako počinjamo, postavljamo nekog modela ispred sebe, gledamo da napravimo, najbolje nacrtamo to što vidimo, pa kasnije da se to prevodi na neke simbole, svodi i tako toku školovanja. Tako, ali nije samo u tome. Ikona je odjednom vuče jedno opterećenje sa sobom koliko se uđe u tu izradu ikona i nešto. Imamo opterećenje, stravično, kako kaže Vladika Atanasije u tom jednom broju Gradca koji je posvećen pobit pravoslavlja, ovo među prvim tim prevodima grčkih tekstova i ono koji se pojavilo ono postkomunističko vrijeme, i on kaže da je glavni problem ikonoborstva bio lik Hristov. I iz početka su teme i te problematike vezane za starozavitne neku problematiku, kao je li to idlo poklonstvo, nije poklonstvo, ali to se ubrzo napustilo kao problematika, pa se to razvija priča ko danas u ovom našem višestranačkom svemu, od neke bizarnosti se naprave ogromne stvari i podijele sve. I u tom slijedu stvari trebalo je u stvari da se odbrani ta ikona Hristova, jer u principu je pitanje ikone, ako se Gospod oplotio, onda je njega moguće slikati. A ako negiraš da ga moguće slikati, onda negiraš njegovo rođenje, ako negiraš njegovo rođenje, negiraš i hrišćanstvo. Tako da su opasnosti tu bile velike, i kad se čovjek uđe u te stvari i sluša ta teološka opterećenja, onda ajde ti usudi se da slikaš ikonu. To je problem. Treba literature malo, to je slikarstvo jedno, svaka kultura izlazi iz kulta. Vjerovanje u nešto, u ništa, ne znam nija. Imamo tu antičku umjetnost koja je u tim svojim najizrelijim dijelima vrhunski eksponent jednog mnogobožačkog načina života. I ovdje imamo jednu kulturu, jedan sistem simbola u koji pripada jednom posebnom kultu, vjerovanje, nešto, i obojene tim do u ogromnoj mjeri. Znači, ona je umjetnost koja je stacala u okrilju crkve zajedno sa crkvenim pojanjem, sa bogosluženjem, sa crkvenom arhitekturom, sa sve predstavlja jedan sveukupni raskidivi jednog jezika i jednog izraza poštovanja prema Gospodu, u ovom slučaju konkretno kao vrhunskom jednoj inspiraciji, vrhunskoj težnji, da kažem. I onda je teško se usuditi, a danas trebali bismo naučiti, znači ako ćemo da se uputimo u pravi način izrade ikone, onda je on skriven u tim manastirima, u tim, ne postoje, možda ima ta škola za crkvenu umjetnost u Beogradu pri teološkom fakultetu, sve manastira nemaš nigdje gdje bi to učio. Imaš tog školovanja te zvanične ikone, remek dijela iz istorije slikarstva sve, ali ako se ne upozna sad nereligiozan neki subjekt, on ubija religiozan objekt svog istraživanja. Ako ćemo da istražujemo nešto što je religiozno, onda i subjekt i objekt moraju biti religiozni. Inače bi se ne bi, inače bismo pričali prazne priče. Tako da je potrebno je upoznati i biti član aktivan crkvene zajednice, ako ćemo da se bavimo ovim crkvenim slikarstvom i malo popratiti šta je taj kanon, da li je on toliko čvrst, o čemu se tu radi, jer da bi imao slobodu u ruci dok slikaš te ikone, o čemu se radi. Na pobjede je pravoslavlja, na pobjede pravoslavlja je upokojio se starac Nikanor Hilandarac u Australiji. On je pričestio se, sjeo na stolicu i upokojio se i to je novi svetelj naše crkve i slavi ga australijansko-novozelandska eparhija kao svetelje i nadam se uskoro da će ga prihvatiti sva crkva. To je Proigmon Hilandara, zadnji duhovnik, veliki starac, poznati sve. Znači, valja će slikati njegovu ikonu. Znači, trebamo pronijeti to svoje slikarstvo da danas kako ćemo naslikati njegovu ikonu ako nije super. I kod tog ikonopisa od njega odlazi i vraća se sve baš liku Hristovine. Ti svetitelji, oni su hristolike. Znači, mi imamo u opisu u Erminiji imamo spisak episkopi, dvije tačke, i stoji spisak nekih stotinak kusur episkopa. Znači, ako kažemo da je episkop, mi znamo kakvu on odeždu nosi na sebi. Mora imati omofor, mora imati neku mitru ili ne mora, ne znam, nije, ali uglavnom znamo šta on nosi. I sad piše episkop i između ostalih piše Sveti Nikola. Sveti Nikola, svi znamo sad neke i ruske tradicije, grčke, neke iz naše tradicije, bilo koje, mi ćemo uvijek da prepoznamo tog Svetog Nikola. I njegov opis kakav je u Erminiji, kaže, spiskuje sa episkopima, znači znamo kako se oblači, tu sad može da bude razne episkopske odeže. Ako neko ima po prirodi ili može da eksponira svoju prirodu kroz tu odežu. Nema veze, može da bude kako god hoćete, ali njegov opis piše sijed starac okrugle brade. To je sve što ima opis o Svetom Nikoli. A svi Svetog Nikolu mi ćemo da prepoznamo kroz svo vrijeme. Znači, svi svetitelji, kao i oni, kao drugi, oni su hristolike. Imate spoljšnju Sveti Vasilije Veliki, crn sa bradom u špic, vako Sveti Stefan, mlad, bez brade. Znači, oni su hristoliki. Sad je uvijek je pitanje i uvijek je centar svega ikona Hristova i njegova, da kažem, postojanje i pojavu su jedno.
On bi mogli bismo reći da je gospodnji lik, ajde tako da kažemo, model neki, ali ne neki model koji se posmatra kao što se posmatraju drugi likovni modeli, nego jedan duhovni metar koji mjerimo likove, pa i naše. U Bibliji ima jedan zapis kad su se sreli Jakov i Isav, posljedne velike bratske svađe, jedan drugom je rekao, kad sam vidio lice tvoje, kao da sam vidio lice samoga Boga. I tu je jedan od temelja našeg uvjerenja da slikajući ljudske likove mi smo na putu slikanja samoga Boga. Dobro, če Nemanja, u prvom izlaganju ti si nam onako iznio jedan istorijsku jednu hronologiju i konstataciju da je odbrana ikona u stvari odbrana pravoslavlja i da nisu bili u pravu oni koji su govorili i da nisu do danas u pravu oni koji kažu da mi slikanjem ikona u stvari kršimo Božju zapovest koja kaže ovako, kaže Božja zapovest: ne slikaj sebi nikakvoga lika, niti ga reži, niti od kamena, niti mu se klanjaj. Dakle, mi kad slikamo ikone ne klanjamo se nekom drugom liku nego samome Bogu. Kako kaže pravoslavna teologija na tu dilemu koja tinja, evo, do dan danas i vjerojatno će biti uzrok podjela i do kraja svijeta vijeka?
Da, pa jest, to je bila jedna od glavnih argumentacija ikonoboraca u to vrijeme, da je to kršenje te zapovijesti. Međutim, manje su bitni oni, to je, oni su dali na prošlost, ali upravo što si rekao, da je to i tema koja danas može nekoga interesuje, jer mi definitivno prema ikoni se ponašamo zaista sa najvećom pobožnošću, cijelivamo klanjamo se, imamo u litijama, ih nosimo, kada smo nosili onu ikonu, kada je bila ikona, to je ručica, ona kopija ručica, kada je bila posjeti Crne Gore, mi smo nosili u specijalnim nosilima, dakle, kao neko božanstvo, dakle, neko sajca, možda da pomisli to, možda stigne pogrešno, mišljenje, zato je važno naglasiti kakav je stav crkve prema ikoni. Prije svega, uvijek treba naglasiti to da je poštovanje koje i to i cjelivanje i svo to pobožno poštovanje prema ikoni, prema liku se prenosi na prvolik, konkretnu ličnost koja je naslikana na toj ikoni. Ako je Gospod Isus Hristos, onda prema Bogu, ako je neki svetitelj, onda dakle ta molitva, ta naša pobožnost je usmjerena ka konkretnoj ličnosti, a ne predmetu. Zaista kad bi to bilo prema tom predmetu, poštovanje samoga toga predmeta, moglo bi zaista da bude opravdana taj prigovor. Niko, međutim, zaista u drevno učenje crkve je da to poštovanje se prenosi dakle na prvolik, dakle na ličnost, konkretno lično, zaista mi razgovaramo s ikonom, mi se pre njom molimo, pričamo, nekad plačemo, nekad, a zašto kao da se razgovaramo sa konkretno ličnošću, što stvari i jeste. Svetina Damacija razlikuje on izraze poštovanju, latrija, to je poštovanje koje se odnosi samo na Boga, to je mogli bi da prenosi obožavanje. Tako poštovanje se zaista prinosi samo Bogu, a proskinisis ili ono poklonjenje ili poštovanje može da se prenese i na ikone kao i na svetitelje. Mi kad poštujemo svetitelje, i tu bi neko mogao da kaže, kršimo prvu Božju zapovest, kaže, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugi Bog osim mene. Dakle, ako poštujemo svetitelje, opet neko može da kaže, šta je sad, ali tu se prave razlike između obožavanja, dakle poštovanja Boga i poštovanja onih koje je Bog proslavio, koje mi molimo kao da budu naši posrednici pred Bogom, zaista i moliti se pred ikonama, tim svetiteljama, mi se molimo da nam oni pomognu, ali opet ne oni, nego Bog, jer Bog je taj koji pomaže, Bog je taj koji daje isciljenje, koji daje, čini čudo, iako mi neki za neke svetitelje kažemo su čudotvorce, ali Bog je taj koji molitvama tih svetitelja, pred tim ikonama, recimo, čine čudo. U tom smislu mi možemo da kažemo da zaista koliko god grubo zvučalo, da je ikona jedan pomoćno sredstvo, koliko god se možemo diviti umjetnošću ikone ili prelepom, kako to neki umjetnik naslikao, ili kako je neka stara ikona ili freska, i to je vrijedno poštovanje, ali prije svega ona je za nas predmet molitvenog obraćanja Bogu. Kako kaže, ikona je sazdana u molitvi i za molitvu. Ili još ljepše, kao kažu svetioci, ikona je ovaploćena molitva. Ovaploćena molitva. Dakle, zaista je to ono osnovno, jer pred ikonom se, dakle, mi molimo i ona nam tu dođe kao pomoćno sredstvo, kao što sam već rekao. Onda neko može kaže, možemo li se mi moliti Bogu i svetiteljima i bez ikone? Da, možemo, naravno. Što će nam čuje li nas Bog i bez ikone? Da. Čuje, ali je nama ovakvima kakvi smo stvorenima i slabima, nama je bolji doživljaj subjektivni, doživljaj molitve i kontakte odnosa sa Bogom, odnosa sa svetiteljima, ako imamo te ikone, kao recimo i svete tajne. Recimo, zašto koristimo vodu prilikom krštenja, zašto se polaže ruka na onoga koji se rukopolaže, ne treba to Sveto Duhu, da on ne zna na koga treba da siđe, nego nama ljudima, da bi mi naš osjećaj subjektivni pojačali. Mi vjerujemo da je stišao Sveti Duh i kad blagosiljamo one darove, vjerujemo da je, ali nama je bolje, više možemo lakše da povjerujemo i da shvatimo te tajne koje se dešavaju kada imamo ispred sebe, u ovom slučaju ikonu. Još recimo također ikone, recimo na kojima su to kad sam govorio o ikonama svetitelja, mi ćete kada su ikone praznika ili nekih događaja, one imaju i taj tu svrhu da poučavaju samo sobom, dakle gledajući ikone može se ispričati i cijela priča, dakle ne znam, Bitlejemska pećina, gore anđeli, pastiri i ovi dolaze, sve tako se odmah na osnovu jedne slike se može ispričati cijeli događaj, cijela priča, pa su još od davnina nazivali ikone Biblija za nepismene ili ikona, da je Biblija u bojama, Sveti Teodor Studit kaže, ono što je u evanđelju prikazano pomoću harpije i mastila, na ikoni je prikazano pomoću različitih boja ili nekog drugog materijala.
Ovo, ako dobro pratimo tok ove priče, jasno nam je da je čitava drama, čitavi zaplet oko toga da li nevidljivi Bog, koji se u Starom Zavjetu javio i tačno rekao nemojte me slikati, nemojte rezati ništa ni slikati, da li taj nevidljivi Bog i sve vezano za njega može da se opipa, pomenuo si Oče Nemanja problem sa poštovanjem mošti jednako kao i sve. Može da se opipa, može da se gleda, može da se dotakne i može da se okusi u svetoj tajni pričešća. To je nešto što pravi tu dramu. Pravoslavna vjera kaže da može, ne samo da može, nego je pravoslavna vjera zasnovana, to je temelj pravoslavne vjere da se Gospod ovaplotio, da je primio tijelo i ne samo što je primio tijelo, nego je na tajnoj večeri ostavio hljeb i vino kao dvije materijalne, nesumnjivo dva materijalne tvari, da koristeći upravo hljeb i vino izražavamo najveću bliskost, naravno sjećajući se tajne večere njegovog stradanja i vaskrsenja, najveću moguću bliskost sa Bogom. Gospodine Radoviću, kad je u pitanju sva ta materija kroz koju se mi izražavamo našu vjeru prema Bogu, dakle, malo prije ste pomenuli, moguće da su freske u crkvi Svetog Đorđa djelo autora o kome ste pričali, braća Đinovski su nesumnjivo to piše tamo slikali ikonostas u crkvi Svetoga Đorđa i ne samo tu, nego i ikonostas Vlaške crkve na Cetinju i brojna druga. Dakle, postoji freska, postoji ikona, postoji duborez, postoji mozaik. Možete li nam nešto reći o toj raznovrsnosti upotrebe materije kad je u pitanju likovna crkvena umjetnost?
Pa to je ovako vrlo opet jedna složena priča, jer govorimo o periodu 2000 godina razvoja umjetnosti, od perioda do kasne antike sve do danas. Naravno da su kroz sve likovne tehnike, sve likovne umjetnosti, izražaj hrišćanske umjetnosti bio prisutan. U našem nekom shvatanju umjetnosti i učenju umjetnosti, pogotovo u nekim ranijim periodima, vjerojatno svi stari će se sjetiti da su nas učili o nekoj 1000 godina mračnog srednjeg vijeka koji se na istoku neki vizantijski carevi samo sebi silazili sa vlasti tako što su im odrubljivali glavu i zapadna historiografija je donekle zanemarivala vizantijsku umjetnost. Ako uzmete bilo koju istoriju umjetnosti, enciklopediju svjetske umjetnosti, naći se samo jedno kratko poglavlje o vizantijskoj umjetnosti, jer se smatra da je to 1000 godina nekog mračnog srednjeg vijeka. U stvari to 1000 godina cvjetanja umjetnosti na širokom prostoru, to je ogroman prostor od našeg prostora sve do Kavkaza, do Rusije, prostor na kojem su se stvarala dijela svih vidova umjetnosti, od mozaika koji je prisutan u vizantijskom slikarstvu, ne znam kogod je vidio, ne znam, mozaike na zidu Aja Sofije, to je možda i vrhunac zidnih mozaika, do svih oblika likovnih i primenjenih umjetnosti koji su korišteni u arhitekturi, u dekoraciji arhitekture, od dekoracije portala, prozora, arhitravnih greda, svako ko je bio u Studenici zadivljen je onim biforama i triforama kojima je se ukrao zapadni portal na Studenici, do minijaturnih oblika primjene umjetnosti, ikona na Sedefu, na Slonovači, koje su vrhunska dijela zanatstva, vrhunska dijela primjenjene umjetnosti. Naravno, arhitektura, slikarstvo, živopis, ikonopis i svi ostali oblici koji su naravno prisutni, ako govorimo o Crnoj Gori, prostoru Crne Gore i kod nas. U svim dijelovima, na svim prostorima Crne Gore. Opet ponavljam da je nekako primorje bilo više u kontaktu sa ostalim ajde da kažemo kulturima, velikim gradovima, komunikacija je bila lakša, dok su nekako manastiri koji su bili u kontinentalnom ovom sjevernijem dijelu Crne Gore bili odvojeni, ali na svu sreću i odvojeni od osvajača, tako da su oni nekako mirnije sa mnogo manje oštećenja provodili svoju istoriju. Ja bih htio da pomenem, to mi je drago da ste vi prije pomenuli porodicu Vuković, Božidara Vukovića, koji je vrlo značajan za nas i to je nešto što ja sam lično evo, u to upućen i involviran, znači Božidar Vuković koji se predstavljao kao Podgoričanin koji je bio štampar u Veneciji i neka od njegovih dijela koje svi Podgoričani i posjetioci Podgorice mogu vidjeti u našem muzeju. To je ono što je manje poznato, ali u našem muzeju možete da vidite na primjer Italo-Kritsku ikonu, kad već govorimo o primjerima ikonopisa slikarstva Nikonova 16. vijek, jedan od najljepših primjera Italo-Kritskog slikarstva. Tih ikona ima dosta, ali ih najviše ima u Boki Kotorskoj, opet pominja u manastiru Savino, u crkvama u Kotoru i tako dalje, jer su bogati bokelji, pomorci darivali crkve tim ikonama, a jedna od njih je dospjela najvjerovatnije kao poklon Božidara Vukovića crkvi Svetog Đorđa, dospjela i do Podgorice, danas se čuva u našem muzeju. Njihove knjige koje su štampali Božidar i Vicenc Vuković također se čuvaju u našem muzeju. Njihove iluminacije, znači ukras u tim knjigama su ajde da kažemo štampane verzije ikona, štampane verzije ikonografije koje su oni poznavali, jer Božidar Vuković je sa sobom u Veneciju poveo i štampane najverovatnije sa Skadarskog jezera koji su radili sa njim u Veneciji, koji su prenijeli i tradiciju i znanje i vještine štamparstva Crnojevića i prve štamparije i skriptorija sa Skadarskog jezera i sve to primjenjivali u Veneciji. Iz Venecije je to šireno jer su distribuirane knjige po cijelom slovenskom svijetu. I Venecija je u to vrijeme centar tog Italo-Kritskog slikarstva koji dolazi sa Krita, koji je jedina slobodna teritorija u Egeju koju Turci nisu osvojili, pa vizantijski slikari pod uticajem renesansnog slikarstva stvaraju jedan veličanstveni stil koji zovemo Italo-Kritskim i distribuiraju ogroman broj ikona na Apeninskom poluostrovu, dolaze do Venecije, iz Venecije dalje. Božidar Vuković kao naš ajde da kažem sugrađanin je vrlo zaslužena ličnost za taj period, to je kraj 15. početka 16. vijeka, u to vrijeme se započinje izgradnja jedne značajne crkve u Veneciji, San Giorgio di Greci, koja je nekako i centar svih tih dešavanja, a izgradnju crkve inicirao, započeo ogroman prilog dao Božidar Vuković.
Jedno kratko pitanje, da li možemo smatrati, moj utisak kao kolejka za tu stvar, da je i zaštita ikona jedna vrsta umjetnosti? Sad dok vas slušam, sjetih se onog spektakularnog, da ga tako nazovem, prenosa manastira Pive sa jedno na drugo mjesto, ajde što su prenijeli kamenje i izdanje, nego su svaku fresku prenijeli i sačuvali do te mjere da danas ko ne zna da je taj manastir preseljen ne može ni da vidi da su i freske prenošene. Dakle, od takvih poduhvata do čuvanja tih starih ikona koje su nam dostupne iako neke imaju po 200-300 godina.
I više, 200-300 godina, to su moderna tehnologija, o tome će profesor Tolić vjerojatno više zna i može više reći, ali moderna tehnologija, savremeni načini konzervacije i restauracije dozvoljavaju da se izvrše takvi poduhvati. To je jedan u to vrijeme bio od najvećih konzervatorskih projekata uopšte u svijetu i koji je podržao i UNESCO i tadašnja Jugoslavija, i što kažete, kamen po kamen, sve freske, sve, kompletna kompozicija manastira Piva je prenešena na... Isto je tako se dešava sa ikonama. Ikone su još i podložnije propadanju štećenja, jer su najčešće rađene na drvetu, koje vremenom propada, bojni slojevi, ali eto da ne ulazim u riječ profesoru Toljiću, i naravno, savremene metode, institucije i ljudi koji rade u institucijama u Crnoj Gori se trude na sve načine da učine da one što manje propadaju, da ih zaštitimo.
Drvo propada, a na pragu Dečanskog manastira imate onaj kameni prag koji je od stopa ljudi koji su ušli i on je ulegao. Dakle, drvo propada i kamen se krivi pod zubom vremena i ljudskim dodirima. Profesore Mirko, Vi znate, malo prije ste govorili dok smo ovamo bili u susjednoj prostoriji i posmatrajući ikone Gospodi Bogorodice, postoji zaista bezbroj različitih stilova slikanja jednih istih svetitelja, jednog istog Gospoda Isusa Hrista i Majke Božije. Da li to doprinosi nekom, da kažem, rasipanju teme? Da li to zbunjuje i dijeli ljude, ili taj toliki šar stilova u stvari čini umjetnost, likovnu crkvenu umjetnost bogatijom? Kako vi to doživljate?
I ranije kad ste zaključivali jedan razgovor, pomenuli ste o tim različitim predstavljanjima Gospoda ili svetitelja kroz vrijeme. Kako ste doživljali, sad ste podržali samo još to prethodnje svoj zaključak sa ovim pitanjem ovako. Tu bi se, znate kako, postavljaju se mnoge teme. Nalazi se od, kroz, danas je kod nas, posebno u Crnoj Gori, ja ne vjerujem da možete jedno mjesečno naći u nekom časopisu, ako je neka izložba, neko tekst neki. Više je to vijest da je neko imao izložbu tu i tu, neka njegova biografija, ali nema stručnih tekstova koji se bave tim. Znači, moderno to aktualno umjetnosti, što ja ne... Čak recimo u crkvi, čini mi se, kroz crkvene časopise i kroz tamo seminarske radove na tim bogoslovskim fakultetima i školama srednjim, da se više njeguje i govori o jeziku ikone i istoriji ikone, više čini mi se nego u ovim svetovnim školama što se ljudi bave nekom umjetnosti koja bi trebala. Kad se govori o crkvenoj umjetnosti, govori se o tome, a to je kanonsko slikarstvo, znači to samo ponavlja stalno jedno te isto, da li to danas treba da bude tako, da li treba neko novi jezik da bude, ne znam nija šta. Mene su zaista interesovali sve te stvari od samog početka, interesuje me taj jezik ikone, način kako je stvarnost prevedena na simboli. Šta je? To je sad recimo počela se jedna priča o tom mračnom srednjem vijeku koji je bio, sad je zanimljiva je priča o ovom Beržijajeve napravi 1904. godine jednu malu studiju, to je brošurica Plato izdao, Savremena kriza kulture ili Kraj renesansa, gdje on govori da u stvari ta, da mi danas iživljavamo taj humanističku tu ideju renesanse i da je ona započela s tim što je u stvari proglašen čitav srednji vijek sa svim tim svojim dostignućima, to je jedino hiljadugodišnje carstvo u civilizaciji proglašeno je za mračni srednji vijek.
Iako su se darkeri pojavili tek u 20.
I onda je odjednom ništa i sad ne može to, to je mračno, šta ćemo mi da uradimo? Jednu stvar koju mi možemo da uradimo jeste da se vratimo prije toga, na antiku. I da idemo od antike i da pravimo, da preskočimo taj mračni period, pa da mi idemo dalje od toga. I odjednom nastaju iste skulpture kao u antici. Ovo, ona Laokonova grupa, Laokon, njegovi sinovi, nju sam pomenuo da je ona vrhunski eksponent tog mnogobožičkog načina života. Znači, mi moramo znati da je to mnogobožični način života, gdje su ljudi bili hedonizam neki zastupljen, gdje sad su bile slobode svih vrsta dozvoljene i prekomjerno uživanje i svega. I sad odjednom se jedna, posle srednjeg vrijeka vraća se renesansa na antičke vrijednosti. I odjednom nastaju likovi koji su isti kao i renesansi, odakle se kreće. Ali kaže Brđaj, to je problem. Mi danas iživljavamo kraj renesansa. I mi ono što iživljavamo ne temelji se na istini, nego na laži. I ne temelji se na liku, nego na masci. Zašto? Zato što su ta skulptura renesansna, koja liči na antičku, samo maska onoga. Zašto? Jer oni više ne vjeruju istije bogove. Ovi su mnogobožci, a ljudi koji su to radili u renesansi već su bili pokropljeni vodom krštenja. I oni nemaju, to je samo prazna maska u kojoj ne živi ništa. Sad Berđajev 1904. govori da je jedini spas novo srednjovjekov. Ako ćemo da se vratimo. Znači ima teorija i druge vrste, ali pobjednik više ratova je centar.
Što mi po riječima nekih crkvenih kritičara u Crnoj Gori intenzivno sprovodimo povratak u srednji.
Ne, ali ovdje se radi o tome da je centar umjetnosti uvijek bio gdje je centar novca. I gdje je to, on se selio, Berlin, Rim, sad New York, ne znam nija što, tako da su, i to je jedan rat, jedna borba za primati, sad ti čitava ta grupa filozofa oko Dostojevskog i Šestebrđaja, čitava ta prava, oni su totalno zapušteni kao da ne postoje, a sad će biti zabranjeni Čajkovski i nešto, i mislim da će biti veliki problem ako se zabrani ovaj Mendeljev sistem hemijskih elemenata, onda će sve da se prospe. To govori o besmislu šta se danas radi. Sad recimo se postavlja pitanje, uopšte bili su nekoliko razgovora oko ovih praznika svih, postavlja se pitanje danas da mi pričamo o tim plemenitim nekim stvarima, oni koji mišlju vremenu danas ovakvom kakav jeste, kad se ljudi etiketiraju, progone zato što ima svoje mišljenje. Zabranjuju se televizije, zabranjuju se radijumo, moramo voditi računa da i mi sutra ne budemo na nekoj listi za ostrali za zabranjivanje. Izvinjavam se, otišao sam da daleko, samo sam htio da kažem da je to različita predstavljanja. Svega toga su čuvali, pomenuli smo prije ovu Erminiju i to je umjetnost koja je sastavala u jednom zatvorenom sistemu. Mi imamo, pomenuli smo te mozaike Aje Sofije, mi ne možemo da pojmimo kako su sastavile te ekipe koje su radile te mozaike. Tu je sad otac, recimo, dijete kao dijete sigralo tim kamenčićima i slagalo ih. To je tako majstorstvo gdje su ljudi prosto dišu s tim materijalima, neponovljivo. I to je danas pitanje da li može nešto tako da se izda, jer promijenio se ambijent ili nešto. Ali bilo u mozaiku, bilo u ikoni, bilo u fresci, imamo te likove koji su gotovo uvijek tačni, zna se o kome se radi, bez obzira na intenzitet boja koje je donijela neka priroda slikara koji je radio te radove, ili recimo donijela epoha. Mi imamo epohu Nemanjića gdje se vidi bogatstvo jedno u nabavljanju pigmenata iz inostranstva, sve puca od boja, od zlata, koristi se i taj famozni lapis lazuli, taj poludragi kamen koji je bio, koji ima ga parčence, malo parčence u crkvi Svetog Luke u Kotoru koji ima tam oslikano, ono može jedino u Crnoj Gori gdje ima taj originalni lapis lazuli iznad ovih figura koji je postavljen. Znači, a imamo vrijeme turskog ropstva gdje se u sve zemljani pigmenti, gdje je to, vidi se siromaštvo, nema komunikacije među civilizacijama, razmjene tih kvalitetnih materijala i nešto. Znači, bilo je, dosta tog je uticalo da se stvari mijenjaju. Ali jedna stvar koja je očuvala sve to, u tim radionicama starim majstorskim, nije mogao sad svak da uzme, dođem ja uču da slikam ikonu i ja crtam i radim. Ovo što ste pomenuli za ovo što smo gledali. Uvijek je bio majstor koji je najstariji u radionici, on je nanosio taj crtež i on ga ureže u dasku. Taj crtež se zvao crkveno-predajni kontur. Znači on u predanju crkve, crkveno-predajni kontur. I onda učenicima da rade, on u okviru tog kontura može da eksponira svoju osjetljivost. I ljudi griješe, danas se, a ne može da izađe iz kanona. I očuva se taj lik i predanje crkve. Danas često govore, pravdaju se ljudi koji malo amatirski se bave tim i koji su nevješti, i oni kažu kod nešto napravi neku ručicu ovoliku, a druga ovolika, a oko jedno ovoliko, on kaže to je kanonski tako. Znaš, kanon nije onaj ko omeđuje ikonopisac, nego njegova priroda i njegov dar i rad. A kanon je, u okviru tog kanona ti u potpunosti možda ostvariš svoju osjetljivost i mnogo toga. Sad, šta je omogućilo da se ne mijenja to? I to je ono što je dobro i to je ono što je duh pravoslavlja. Mi imamo naš hram koji je malo u horizontali, ne ide tako u tu kitnjastost i visinu i ne osvaja na prvi pogled. Mi imamo jedno slikarstvo koje se svaka, mi imamo, uzmimo niz ikona Sveta Trojica Rubljova, nije prva ikona Svete Trojice. ona je jedna u dugačkom nizu, gdje je svaka naslikana ikona već imala u prethodnom tom sižeu pripremljenog gnijezdu za uzrastanje. I ti ikona se nije mnogo mijenjala u tom konturu spolješnjem kao renesansno slikarstvo gdje se pojavljuje ta akcija, ne znam šta, nego je ona izrastala iznutra i uzrastala. A konturi ostaju isti. I to je jedan, nije manir, nego jedan stav koji se ponavlja i u crkvenom slikarstvu i dosta u crkvenim umjetnostima i mi možemo da, ne možemo da kažemo da je oplakivanje Hrista iz vatopeda Sveti Gore, on ništa nije drukči nego čak i pola renesanse se nalazi u tom vizantijskom konturu. Samo što su dodali vene i ne znam, nije ono što nije dodavala, nije se bavila tim vizantijska umjetnost. Znači, siže isti, ali su to totalno posebni radovi sa posebnim kvalitetima i u kojim su autori pokazali totalno stvari svoju prirodu.
Da. Pa ima nekih, sjećam se, kad smo studirali teologiju otac Nemanja, otac Jovan, sjećam se nekih hipoteza da je možda da nije vizantijska civilizacija tako brutalno i nasilno prekinuta u svom istorijskom hodu, da bi možda neki plodovi vizantijske civilizacije prevazišli domete humanizma i renesansa, odnosno postoji nešto što se zove vizantijska renesansa, ali sad da ne širimo priču o tome. Oče Nemanja, govorili smo do sad o tome kako ljudi doživljavaju ikone. Neko ih voli, neko ih ne voli, neko ih ne razumije, ali imamo jedan fenomen u crkvi da ikone imaju neko dejstvo prema ljudima, pa kao što imamo čudotvorne mošti, uz Boži blagoslov imamo i čudotvorne ikone i imamo recimo jednu pojavu, ovo što sam pitao i profesora Toljića, konkretno recimo lik Majke Božije, ni sam ne znam sad kad bi me neko pitao koliko po broju ima različitih ikona Majke Božije koje nose različite imena. Mi znamo u našoj pomisnoj crkvi najpoznatija je Trojeručica, njoj su posvećene i neke pjesme i poeme. Šta bi nam mogao oče reći o tome?
Dakle, pomenuo si da ima da neke ikone se nazivaju čudotvornima, a opet druge neke ikone pominjamo kao divne radove i stare radove, tako da. Međutim, ono što je važno naglasiti da ikona, kao što malo preko, ikona je ta pred kojoj se molimo. Zašto neke ikone se nazivaju čudotvornim? Da li su to sad, znači, ima neke umjetničke koje lijepo su ukras, koje lijepo gledaju, a neke koje čine čuda, znači, naravno, da ne. Svaka ikona, budući da nijedna stvar nije, ili kažem, ili je svaka čudotvorna, a možemo kažem da nijedna nije čudotvorna, jer upravo ikona nije ta koja čini čudo, nego svetitelj pred koji se molimo, odnosno ne ni taj svetitelj, nego, kao smo rekli prije, Bog molitvama toga svetitelja. Dakle, zašto se neke ne zivaju čudotvorna? Samo zbog toga razloga što se imamo dokaze da se pred tim ikonama dogodilo neko čudo, kao i za svetitelje. Imaš Sveti Vasilije Ostrogski čudotvorac, a ima vamo, ne znam, Sveti Nikolaj, sad, znači on nije čudotvorac, nego znamo hiljade i hiljade slučajeva ispred mošti Sveti Vasilija, slavom i milost, koliko se desilo. Zato nazivamo taj prefiks čudotvorac, samo, znači, govori o tome da je jasno projavljeno čudo ispred te ikone, a svaka ikona je čudotvorna i svako se možemo poljako moliti. Stvari, ključ je, kao što ste već rekli, upravo što Mirko je pomenuo, to ovaploćenje. Dakle, događa ovaploćenje, ključni moment uopšte u istoriji uopšte našeg života, a i u ovoj priči. Dakle, moment ovaploćenja jeste donio mogućnost da se mi stvari možemo i da slikamo ikone i da se primamo molimo Bogu. Naime, otac Vojko rekao, pomenuo stari zavjet i tamo je bilo zavjet, u starom zavjetu postojala zabrana slikanja Boga. Zabrana slikanja Boga, zašto? Zato što Boga nikad niko nije vidio. I to je potpuno imalo smisla ta zabrana, potpuno jasna zabrana, Boga nikad niko nije vidio. Kako ćeš ga nacrtati? Šta god, kako da ga zamisliš, da kreneš, da crtaš, greška, jer tako on ne izgleda. Ne možemo ga opisati. Tako da je ta zabrana imala smisla, sve, ali dolazi taj moment ovaploćenja. Taj Bog, svemogući, koji je vječan, koji je uvijek postoji, koji ga nikad niko nije vidio, koji ne znam kako gleda, on se ovaploćuje, postaje čovjek, dakle vidljiv nama ljudima, u obliku je čovjeka i dakle on je smatra za dostojno da se takav pojavi i samim tim postaje i vidljiv i opipljiv i moguće bi stupiti u direktan kontakt s njim, razgovarati, dakle tu se, to je ta epohalna sada događaj koji se mijenja, dakle je novi pristup pogled prema Bogu, gdje možeš direktno lični kontakt da se ostvariš, pa sad i apostoli svjedoče, sada ono sve što su propovjedali, pa jer cijeli novi zajet stvari otkrivenje Boga koji se ovaploti, koji je postao čovjek. I apostoli kada propovjedaju, oni govore ono što su svojim očima vidjeli, dakle zato su, su onako revnošću i mogli da propovjedaju, zato što nisu govorili fikcije ni fantazije, nego ono što svojim očima vidjeli. Sveti Jovan Bogoslov kaže, Boga niko nikad nije vidio, jedinorodni sin koji je naručio oca, on ga objavi. I apostoli također govore, kaže, što biješe od početka, što smo čuli, što smo vidjeli, očima svojim, što sagleda smo i ruke naše opipaše o logosu života. Dakle, oni sad svjedoče ono što su svojim očima vidjeli i zato tako mogu i da govore. Pa, na osnovu toga, Sveti Jovan Damaskin kaže da upravo ta zabrana koja je postala stara zavetu, zabrana slikanja ikona, zabrana slikanja Boga koga nikad nije vidio, automatski je i dozvola slikanja Boga onda kad je Bog postao vidljiv. Kad je postao vidljiv i opipljiv i sa nama živio. Dakle, ko je bio savremenik? Hristov mogo je zaista kad bi, da kaže, evo ga Bog. Dakle, ako je on izgledao kao čovjek, ako je on izgledao kao svaka od nas, znači mogu da kaže da je Bog, kao što kad, kad se rodi Bog, kažemo da je to Božić, kad se rodi Bog, kada je razapet na krstu, možemo kaže da je razapet na krstu Bog, iako je u očima vidjeli čovjeka, ali zaista u toj njegovoj ličnosti je su sjedinjeni bili božanstvo i čovječanstvo. To je ono što su, što su i prigovarali bili ikonoborci kada su govorili za kako se može izraziti na ikoni Hristos. Šta je to? To čovjek? Ko je da to? Čovječanska priroda. Ako je to čovječanska priroda izražena, onda je to nestorijanstvo. To je isto bila jedan jeres, kristološka jeres, gdje Nestor je forsirao tu čovječansku prirodu, Hristu praktično je u njemu vidio samo čovjeka na koga je sišao logos, tako da, dakle, to bi bilo, oni su nas optužili za jeres. A kaže, ako bi tu bilo prikriveno božanstvo, onda je to Arijev jeres. Ili ako je to slivanje priroda božanske i čovječanske u to jedno koje vidimo, onda je to monofizitizam, opet jedna kristološka jeres koja je govorila o slivanju priroda. Upravo tu možda na prvi pogled zvuči logično, međutim ne, jer oni stavljaju prvi plan te prirode, međutim na ikoni naslikana je ličnost, ličnost Hristova, onaka ličnost kakvu smo je mi, kao oni savremenici koji su ga vidjeli, kako su ga mogli vidjeti. Konkretna ličnost koja je nosila s obje prirode. Dakle, nisu slikane nikakve prirode, ni božanska, ni čovječanska. Postoji način slikanja priroda, plave, crvena boja, to će možda Mirko da govori tome. Ali kada se slika ikona Hristova, slika se ličnost koja je nosila obje te prirode, božanske i čovječanske. Zato je zaista moguće bilo slikati, a to je onda, znači, poštovanje takve ikone, jeste poštovanje vjere da se taj Bog oplotio, postao čovjek ne za, za što je on tako njemu trebalo, nego radi našega spasenja. Radi našega spasenja postao čovjek, poštujući Presvetu Bogorodicu, ikonu Presvete Bogorodice, poštujemo, opet vjerujemo, iskazujemo našu vjeru u da je ona rodila Boga, učestvovala u toj tajni otpočinjenja, poštujući svetiteljem, poštujemo opet Boga koji se kroz te svetitelje projavio. Zato Sv. Ivan Damaskin kaže, jasno je da u stalnom zajetu ne možeš prikazivati nevidljivoga Boga, ali kad budeš vidio bestjelesnoga kako se očovječio radi tebe, onda ćeš načiniti prikaze njegovoga ljudskoga izgleda. Kada nevidljivi, obukavši se u tijelo, postane vidljiv, onda prikazuje podobi onoga koji se javio. Sve slika i riječu, i bojama, i knjigama, i na daskama.
Šta kaže pravoslavna teologija Oče Nemanja? Kako je moguće da iz te daske izađe sila koja liči ljude, koja čini čuda? Koja to sila izlazi iz, ne iz daske, nego iz toga lika koji je prikazan? I kakva, je, kakva se sila u stvari, mi znamo danas da ima to atomsko spajanje, cijepanje atoma koja oslobađa energiju, koja može da pokrene ogromnu silu koja čini i dobro i loše ljudima. Kakva se sila rađa između vjerujućeg čovjeka koji se moli pred likom ikone, na ikone?
mislim, djelimično sam rekao ranije, znači, dakle, ikona, sila ikone je stvari sila svetitelja, odnosno Boga koji se kroz nju projavlja. Dakle, to je taj blagodat isto kao kroz mošti, isto kao, dakle, moleći se pred ikonom, mi se molimo da pred svetitelju. Onda neko postavlja pitanje da li je moguće ta materija, da li je materija dostojna da proslavlja nematerijalnog Boga, ili ti se, i o tome su govorili svetitelji, pa opet se pozivaju na oplođenje. Opet se, dakle, pozivaju na oplođenje, gdje je opet Bog taj nevidljivi, nematerijalni, postao tvar, postao predmet. Dakle, ne poštujući materiju, mi upadamo u tu opasnost da neki filozofi koji su materiji davali negativan konotaciju, da je to nešto što je suprotno onome što treba, pa ima li to, ima i kod maniheraca, ima čak i kod nikotaca, to je suprotno pravoslavnom učenju, jer pravoslavno učenje je upravo to da je materija, prije svega, dakle, materija, Bog je stvorio. Dakle, Bog je stvorio materiju, i kad je stvorio, rekao je i vidje Bog da je dobro. Dakle, samim tim je dobro. A posebno ova plaćenje ponovo osvećuje svaku materiju jer Bog se ova plaćuje da bi mi mogli da postanemo Bogovi po blagodati, kao što kaže Tjetanasije, Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bogu po blagodati. Dakle, da bi mi mogli da se oborzimo, da se osvetimo. Dakle, materija je, dakle, podložna osvećenju, podložna blagodati. Dakle, pa zato kaže sveti Jovan Damaskin, kaže, kada govori o materiji, neki oni su ga, isto tako i kod oborci su optuživali da se klanio materiji, on kaže, ne klanja se veštastvu materija, nego tvorcu veštastva. I kaže, koji je postao veštastven mene radi, i preko veštastva izvršio moje spasenje. I neću prestati da poštujem veštastvo preko koje je izvršeno moje spasenje. Upravo preko toga sveti tvar.
Ima jedna tema u teologiji koja je i tema doktorata našeg blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koja razlikuje Božju suštinu, koja uvijek ostaje nedostupna čovjeku, jeli, i poslije ova pločenja i poslije silaska Božijega među ljude, Božja suština ostaje i ostaće nam uvijek nedostupna, i to je ono što razlikuje prosto dvije stvarnosti, jedna je Božja, druga ljudska. Ali ima jedan termin kojim je baratao kao teolog sveti Grigorije Palama i koji u svom doktoratu kojim se bavi naš mitropolit Amfilohije, to je pojam božanskih energija koje, iako nam ta suština uvijek ostaje nedostupna, one, dakle, djeluju kroz ikone, kroz svete mošti i kroz druge osveštane stvari u crkvi, i tako je nama moguće da, iako smo smrtni i ograničeni, kroz te Božje energije, okušajući njih, doživljavamo neka čuda, a ta čuda su uglavnom obustava zakona prirode radi Božjega javljanja. E sad, kad je to sve tako, gospodine Radoviću, kad imamo ikone koje su čudotvorne i kad imamo ikone kroz koje djeluje Gospod Bog, profesor Todić je pomenuo Rubljevu ikonu čuvenu Svete Trojice, imao sam to iskustvo da budem u čuvenom Tretjakovskoj galeriji i tamo se čuva ta ikona, i tu je došlo do jednog izuzetno kompromisnog rješenja, jer htio sam da vas pitam šta vi mislite, li bolje čuvati ikone, stare neke fine ikone proslavljene u muzeju gdje su stručnjaci, gdje postoje propisani uslovi kako se to čuva, ili u crkvi gdje je otprilike mjesto po njenoj prvobitnoj namjeni. Tamo sam vidio u tom muzeju da su se dogovorili da ta ikona stoji gdje stoji, jeli, u nekom vakumu sa nekim posebnim propisima, ali postoji određeni dan kada dolazi sveštenik pred tom ikonom, vrši bogosluženje i onda mogu i vjernici da uđu u taj muzej. A mi imamo, nažalost, ja to moram da pomenem ovdje u Crnoj Gori, drugi primjer, drugu krajnost, da imamo ikonu Filermosu Majke Božije, koja je nikako da joj se da bogoslužbeni pristup. Kad to pravoslavna crkva traži, onda ljudi, neki koji se pozivaju na struku, kažu da tome nema mjesta. E, kad dođu gospoda, naši prijatelji malteški vitezovi, neko sa zapada, pa kaže, ovo nije mjesto da jedna ikona stoji ovdje, e onda ljudi od struke nekako to bolje razumiju. Kako vi to komentarišete?
Pa mislim da je tu teško pomiriti te dvije, ta dva stanovišta. Znači, stanovište, ajde da kažem, svetovno, sa stanovišta muzeja, istoričara, umjetnosti, muzealaca i sa stanovišta crkve. Naravno da je ikoni mjesto u crkvi, ali određeni muzeji, određene zemlje obezbeđuju zaista skoro savršene uslove za očuvanje ikona, jer ikona kad dođe do muzeja, ona gubi svoje ono prvenstveno svojstvo liturgijsko ili ne znam predmete i postaje izložbeni predmet, postaje slika, postaje nešto što je namijenjeno javnost. Posebna je priča o toj ikoni Svete Trojice, koja je svjetski poznata. Rubljov kao najveći slikar sigurno bizantijske umjetnosti je i postao kanon, i Sveta Trojica je postala kanona, naročito je Rubljov postao poznat nakon 66. godine i filma koje je Tarkovski snimio o njemu. I mislim da je ta ikona nekako, u njoj je sublimirana sva bizantijska umjetnost, sve karakteristike bizantijske umjetnosti su sublimirane u toj ikoni. Teško je pomiriti ta dva stanovišta, ta dva načina razmišljenja gdje je mjesto ovaj ikoni. Nećete naći muzej, pogotovo istočnim zemljama, u kojem nemaju izložene ovaj ikone. One su dio muzejskih postavki, one su dio priče o kulturi, o tradiciji pogotovo pravoslavnih naroda. I ajde, ja kao neko ko dolazi iz muzeja ću vam reći da je dobro da budu u muzeju. Međutim, ako je ikona istrgnuta iz konteksta, ako je istrgnuta iz nekog ikonostasa, onda gubi svoje svojstvo prvobitno. Vi ćete, kod nas u muzeju naći dvije ikone, jedna se zove Arhanđel Gavril, druga ikona se zove Bogorodica. Ali one nisu u muzeju, nisu blagovesti. One su dio nekog ikonostasa koje je uradio ili Vasilije Đinovski ili Čolanović, ali oni više kad se nađu u muzeju izložbenog muzeja, oni nisu blagovesti. Oni su samo dvije primjeri slikarstva kraja 19. ili početka 20. vijeka. I mi ih u muzeju tretiramo na taj način. Oni znači gube to liturgijsko svojstvo, gube svoju, naravno da ćemo mi objasniti posjetiocima i ikonografiju i kolorit i sve ostalo što se tiče neke likovne analize slike, jer ona u muzeju postaje slika omeđena tim prostorom u kojem se nalazi, omeđena dimenzijama koje su najčešće relativno male u odnosu na, ne znam, fresko, živopis i scene na zidovima crkava. Tako da, eto, koliko ja mogu sa nekog stanovišta muzeja i muzealaca, kažem opet, teško je sve to pomiriti. A pogotovo je teško, pronaći adekvatan način za izlaganje. Vrlo teško obezbijediti, vrlo teško omogućiti te mikroklimatske uslovima u kojima će ikona da i materijal od kojeg je oslikana, ne kojom je oslikana, da traje što duže.
Kad smo bili u Hilandaru, to zgodi kada smo bili zajedno na plike, imali smo čas da budemo u Hilandaru, pa smo tamo vidjeli upravo suprotno ovome, da su ikone jako važne, jako vrijedne. Recimo ona čuvena ikona Sveti Simeon i Sveti Sava, poznata je, baš vrlo često korištena, stoji okačena, ovako kova ikona za ekster u oltaru. I oni tako iznose ekcelija, upravo zbog toga što je, nije istrgnuto iz konteksta, dakle, upravo je bogoslužbeni predmet, dakle, koristi se u bogosluženju. Recimo, mi u Kotoru imamo riznicu, jako lijepa riznica, da smo ovo, kako bi se to napravio, tu riznicu sa velikim, stvarno, brojem jako vrijednih ikona, sve su on ne sve, ali veliku većinu mi koristimo i bogoslužbenoj upotrebi. Upravo, iako su mu prigovorili neki iz struke koji su kao, nemoći, to su eksponati vrlo vrijedni, mi to ne vidimo kao eksponate i zato koristimo i u bogoslužbenoj upotrebi, spuštamo dolje u svrhu kada su potrebne za određene praznike, vratimo ih posle opet u riznicu, stoje na zidu, ali za određene praznike spuštamo ih u crkvu, sirivaju ih ljudi, izlažemo se opasnosti da se oštete, a odsilivanjem, ali to su ipak prisege ikone, pa...
Pa mi smo prošli vrijeme, hvala ti oče što si otkrio tajnu da smo nas dvojica svetogorci, mi smo prošli jedno vrijeme, decenije, kada je bilo poželjno da se i sama crkva pretvori u muzej i da mjesto popa bude tu neki kustos, da su svi kustosi kao gospodin Radović, mogli bi, ne bi bilo toliko straha. Nego sam htio da pitam profesora Toljića, dakle, evo tu otac prije nego što smo mi počeli, otac Jovan Radović ovdje drži dva puta sedmično školu pojanja i sad to pojanje crkveno, ko ga sluša sa strane, može da bude dopadljivo i da kaže vidi kako lijepa muzika, ali ono je prije svega molitva, izgradnja hrama, arhitektura, evo hram u Podgorici ima nekog arhitektu, to vam je čista nauka, fizika, ne znam nija, statika, ali je nadimak arhitektura. Tek je bio Peđa Isus, Peđa Ristić, pokojni, dakle toliko je bio čovjek molitve da mu je nadimak bio Peđa Isus. Mislim da ne treba trošiti riječi oko toga da je i ikonopisanje prije svega molitva, iako je likovna umjetnost, a pošto si ti profesore, pored toga što si magistar likovne umjetnosti i ikonopisac, da nam nešto kažeš o tom iskustvu molitvenom slikanja ikona.
Dugo vremena već pričam o svemu tome i svaka tema je bila nova, svaki je rekao nešto novo i ovo može i da se oduži, a da može dugo da se priča o ovome i da se naprave razne teme. Jedna tema je bila recimo čisto analitička, ajde da kažemo taj jezik ikone, kako on prevodi tu stvarnost na likovne simbole. Iđe, imamo paralele u kojem vremenu sa modernom umjetnošću, ne znam nija, recimo jedno predavanje aktualno s ikonom modernom umjetnosti. S druge strane, možemo da napravimo posebno sad predavanje o gdje je mjesto ikone. Moram da, može da se, mnogo ima aspekata o kojim može da se priča. Jedna od tih aspekata je zaista, vidite, ovamo se u likovnoj umjetnosti su ljudi pribjegavali, crtao se čovjek, sad šta ćemo s tim, više iscrtali smo ga kako god treba da bude. I sad je umjetnost tražila neke nove načine, neka nova iskustva do te mjere. Recimo sad je sasvim opravdano da za nekog umjetnika se kaže da je on se koristio narkoticima da dovede sebe u neko drugo stanje da bi on malo dao nešto drugo. Da bi to bilo neposrednije ili ne znam nija što. Sad je odjednom ako kaže čovjek moderno je sve, kaže ja meditiram. To je super. Pa je sve prihvaćeno, on nose se sa onim jastučetom, ono stavi ga na zemlju, meditira, gdje hoće, kako hoće, ti kažeš molim se Bogu, to je problem, ti si kao baba, sad moliš se Bogu, to je razgovor s Bogom je neophodan i on je osnova tog ikonopisa. Ja sad ne mogu da govorim, mene su interesovali ti aspekti zbog svega što radim, zbog sve ukupa tog nekog mog školovanja, ulaganja. To je ulaganje poveliko, to je dugo traje to školovanje, dugo pripreme za te upisan, ne znam, posle toga sve je to naporno, nemaš sagovornika s kim da podijem, a opet sad bi da osmisliš da ima smisla to što radiš. Sad je veliki značaj se pride tome, da kažem, zainteresovao sam se za tu ikonu, samo i htio sam sad, ja sad, oni govore, to je umjetnost kontra perspektive i tako. Meni to mislim, jasno mi, ajde sad imamo linarnu perspektivu u kojem je čovjek centar i onda sve se grana od njega i dobijamo tu perspektivu renesansnu i linarnu. Sad se, a odjednom sad imamo kontra perspektivu, sad odjednom tu čovjek nije u centru te perspektive nego je Bog, a ono ide od Boga na druge strane se to grana nekako čudna stvar. I onda se, ti sad kažu, pa i nazivaju to ikonu, umjetnost ikone, nazivaju umjetnost kontra perspektive. I onda tebe zainteresuje da li ti možeš sad da nađeš zakonitosti te kontraperspektive kao što ima zakonitost i linarna perspektiva. To arhitekti odlično znaju kako pomjeraju tu žižu gdje se gleda, šta se gleda. I sad nađe se kod oca Stamatisa, ima tekstove, ništa ti nije jasno. Opet ništa nije rekao, kažeš kod ovoga, kažeš od ovoga, ne znam nije što. I jedna naša divna popadija je bavila se raznim stvarima i tako i ona je rekla vidite, malo se izgubio kroz ove prevode molitvenika, izgubio se jezik, imaju neke fine složenice koje smo mi tako, i ovaj riječ sa starogrčkog nije baš pravi prevod, ajde da ja napravim jedan prevod molitvenika. I ona se trudila dugo vremena napravila taj prevod molitvenika i tad sam radio na Cetinju i kaže meni vladika mitropolita Joannik, je tad bio rektor Svetske bogoslovije, i kaže ajde molim te sa mnom da ponesem rektoru da pročita ovaj molitvenik da vidim šta će mi reći. I mi smo pošli tamo, naravno kad dođemo tamo ko što je red uvijek u crkvi, kafarak, jaratluf, sve je fino, mi sjedimo, uze vladika Joannik, iako nije bio, uze taj molitvenik, listava, dođe druga kafa, druga rakija, on samo čita taj molitvenik. Mi malo odužilo se, nego sad bi, tišina je onako sve. Posle duže vremena on uze onaj molitvenik, sklopi ga i kaže zaista ovo jeste jezik kontraperspektive. Dalje je meni postalo bilo da samo molitvom može da se, ti su planovi, može da se napravi posebna knjiga kao kod Đota što su pravili o toj arhitekturi Đotovskoj, a ona je nasljeđe vizantijske koja je još, to su arhitektonski elementi, to nije funkcionalna arhitektura, to je totalno abstraktno, znači mogu knjige da se naprave o tome. To sad da ne pričam osnov te molitve, imamo kod, bojim se da ću odužiti da ne ulazim u to, imamo to je u ikonostasu florenski piše odlično, pravi razliku između svetovnog slikarstva i jezika i tih ikonopisaca u tome što on poredi noćne snove, kaže da su one refleksije dnevnih zbivanja, pa oni često znaju biti košmarni ukoliko je dan bio košmaran i tako, dok imamo jutarnje snove, snove odmornog bića koji često znaju biti i proročki. On sad poredi svjetovno slikarstvo sa tim refleksijama dnevnih zbivanja, sa tim noćnim sve, a umjetnost ikonopisa i ovo on svodi na te jutarnje snove. I on sad poredi to čovjek koji se imamo u tom asketskom iskustvu, gdje ljudi se, koji se bave molitvom, on sad pojavi mu sanđu ili neka manifestacija spolješnja koja će da ga izbaci od te molitve. I podvižnici to odbijaju i nastavljaju da se mole normalno što jeste. On kaže da umjetnik svetovni on slika u nadahnuću. Znači on ima inspiraciju i on slika u nadahnuću. Zato su to refleksije tih dnevnih zbivanja. A ikonopisac on ignoriše nadahnuću. Nego meditira ili on moli se Bogu i moleći se Bogu, ajde da kažem u nekoj mjeri, jer Florenski ne govori o tome koja je to mjera, kaže njegovu dušu ikonopisca se uzdiže u gornja nebesa. I gore se napaja utiscima gornjeg svijeta. I kad se duša vraća u normalu, ona se, ti se utisci oblače u likovne elemente koji su ikonični. Znači, totalno jedan različit način, tako da su to različite stvari, o tome bi moglo da se priča, ali meni je zanimljivo, znači treba dosta da se uči, ali i za nas kog dijela od pozvate preparature, ne znamo oko ikone i svega toga, ima ovaj dio jedan teološki, ima dio te vještine, crtački nešto, ali jedna stvar ima isto koja ne bi trebalo da se izgubi, sjetio sam se kad je pričao otac, sad malo se nasmio tome, kad kako ćeš naslikati Boga kad ga nisi vidio to. Bila ovam u zabavi što su došli, obilazila je jedna umjetnica velika, djecu koja tamo prave te likovne radove neke i dobar dan, kako se zoveš ti? Ja sam Perica, šta crtaš Perice? Pa kaže, mi smo bili sa tatom tu u ribolovu i tako i ja sad zabacujem, mene tata uči, bilo nam je lijepo i on to crta. Dobro, šta ti Marica, ja pomagala babi u kuhinji, crtam te tegle džema, ne znam nija što. Dođe kod jedne divojčice, ona šuti. Šuti, ona ne diže glave, ona radi. Sad oni u jednom, neće ona da se pokrene, nešto. I ova kaže na kraju, divojčice, kako se ti zoveš? On kaže, ja sam Nikolina. Šta ti radiš, Nikolina? Ona kaže, ja crtam Boga. Pa kako možda crtaš neko, kad niko nije vidio Boga? Ona je pogledala ovako, veli, sačekaj 10 minuta pa ćeš vidjeti. Tako treba imati malo i te čistote u svojoj ovoj vještini, u svojoj toj velikoj priči, ako će čovjek da se bavi ikonopisom.
Samo za kraj, malo ću da izigravam novinara, kratko pitanje za tebe i kratko, šta misliš o ovim muralima koji su se sad, imali to veze, jer narod spontano ni po kakvoj naredbi i ni po kakvom kanonu, slika recimo lik Mitropolita Filohija čas na onom zidu, enoga u Herceg Novom, enoga u Tirtu, enoga u Kolašinu, Nikšiću, onako, u prvi mah, šta bi rekao za to?
Da je neko drugi zaslužio više poštovanja, tog drugog bi slikali, ovako nam ostaje ono što jeste, nema šta.
Da. Oče Nemanja, za kraj, isto tako kratko, znači, iz svega ovoga što smo čuli, cijela priča o ikonama nekako nas vraća, poučna je, pedagoška je, u smislu, pored toliko likova koje slikamo i Boga koga fizički ne vidimo, a vidjeli smo ga, iskusili njegovo pločenje, nekako nas poštovanje ikona vraća i na poštovanje ljudi. Oni su, sad pričamo recimo o ratu u Ukrajini, koliko tamo ikona Božih svaki dan gine i nestaju u nekoj bratomržnji, a i koliko sami jedni druge, sve kupujući ikone i kačeći ih po zidovima, koliko nemamo strpljenja jedni za druge, zaboravljamo da smo mi ikone Božije.
Da, kaže Hristos, po tome će vas poznati ako ljubite jedni druge. Dakle, ljubav, i kad kaže, kako ima, skoro smo slušali evanđelje prije posta, kada strašno sudu, pa kaže, prike, ko će u raj, ko će upakao, i onda kaže, vi koji ste me nahranili, ne pričam sa cijelo evanđelje, kad ste me nahranili, kada ste me napojili, kada sam bio gladan, onda oni kažu, kad smo to uradili, ne sjećam se, lijepo što idem u raj, ali ne sjećam se kad smo te nahranili, on kaže, kada si uradio jednom od malih mojih. Dakle, upravo je to poenta, dakle, ljubav prema Bogu se pojavlja u ljubavi kroz bližnje. Dakle, u svakom čovjeku treba vidjeti Boga, svakom bližnjem treba vidjeti ikonu.
Gospodine Radoviću, koliko tih ikona Božjih uđe dnevno u vaš muzej, evo recimo danas u Podgorici u 21. vijeku, koliko ljudi dolazi u muzej i kakva su interesovanja ljudi prema tamošnjim eksponatima?
Pa, jako malo, nažalost jako malo, i uglavnom su savremeno društvo, savremena interesovanja su bitno drugačija i pogotovo mladi ljudi se interesuju više za neke druge oblike umjetničkog izražavanja koje se vrlo često mijenjaju, koji su dio nekog programskog sadržaja koje mi imamo, a naravno ikone su dio stalne postavke, dio muzejskog depoa, dio obrede muzejskog materijala, i one su ono što je trajno i što čini muzej Podgorice.
Pa dobro, ljudi koji dođu u Podgorički muzej, ne znam nija koji su tamo eksponati, nisam bio, ali tamo je gospodin Radović, čuli ste ga večeras kako lijepo priča o svemu, pa ko tamo ode, moći će njega da sretne i da čuje još poneku lijepu riječ. Hvala vam svima i vama publici, vama koji ste gledali i vama koji ćete gledati, ako Bog da, opet za 15 dana sa nekom novom temom, opet temom velikoposnom, molitvenom, da dovešćemo ljude ovako koji umije nešto da kažu i da nas pouče.
Bio je ovo tonski zapis sa dijaloške tribine pod nazivom Ikona u teologiji i umjetnosti, koja je sinoć 14. marta održana u Svetogeorgijevskom domu pod Goricom. Vi ostanite i dalje uz program Radija Svetigora.